Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistan virusa garşy çäre görýär. Welaýatlary hereket üçin raýatlardan saglyk kepilnamy sorunýar. Türkmenabatda meçitler ýapyldy. Türkmenistan'da koronavirusun yayramağına karşı görülen çarelerin çeğine hakimiyetler, rayetlerin velayetari hareketini çeğiklendiren teze düzgünü yerine yetiriyar. Bir regionun başka regionu gidip gelmek isteyen hem de ona hukuku bulun rayetlerden özlerine koronavirusun yoktuğu varı da sağlık kepilnaması talap ediliyar. Yerli keselhanalarda sağlık kepilnamasını alma için uzun nöbetler dürüdü. Onu almakta para vermete yol verilenlik varı da malumatlar var. Levap velayetinin administrativ merkezi Türkmenabat'ta hakimiyetler 23. Mart'tan 1. Mayı içinde karantin için meccitleri yaptı. Velayetin ähli meccitleri dezinfeksiye ediliyar. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içinden habarçylary anonim şertde giňişleýin habar berýärler. Türkmenistan raýatlarynyň bir welaýetden başga welaýata gidip gelmegi 20 martda näwelli möhlet üçin çäklendirildi. Täze düzgüni laýyklykda raýatlara diňe gaýry goýulmasy ýagdaýlarda toý we ýaz şäherlerine gatnaşmak üçin sağlık becerisi üçin hem de iş saparına gitme üçin ruhsatname esasında hareket etmeye ruhsat berilýär. Döwlet media we metbuat serişdelerine täze düzgün barada yurt ýaşaýjylaryna şol sanly raýatlara habar berilmedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatlaryň arasynda gidip gelmek isteýän raýatlaryň yerli keserhanalardan sağlık kepilnamasyny nädip alyşlary barada maglumat berdi. Inni beýleki uzak etraplara we beýleki welaýatlara gitmek isleýänleriň ählisi keselhanalardan kepilnama almaly. Adamlar gan tapşyrmaly, öýkün rentgen barlygynyň geçirilýär we temperatura ölçünýär. Munyň üçin kassa 15 manat tölemeli, lukman barlyg üçin 10 manat tölemeli. Nowot köp para bermiten bar diýip habarçymyz Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistan'ın hükümeti koronavirusu anıklama üçin zerur bolan lukmançılık feriştileri, şol sanlı adatı testler ya da yörüytü barlığı feriştileri oların möçberi ve üptünçülügü varada yurt yaşayıcılarına devlet medya ve metbuğu feriştilerinin üstü bilen mağlumat vermeyer. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä ýurdun Demirgazyk welaýatynda etraplaryň arasynda hereket dogry ýatyryldy. Eger bizde Aşgabatda uzak etraplara gitmek üçin diňe kepilnama sorulýan bolsa, Olurdu Daşoğlu'da has ervet deyip havarçıyımız Daşoğlu tanışlarının sözlerine salgılanıp Aşgabatdan habar verdi. Galiberse de onun mağlumatlarına göre bir velayette yazgıda olup başka velayette yaşayan rayetler öz yazgıda duran regionlarına uğradılıyar. Habarçymyz ýurtda welaýatlaryň arasynda ýoly goýulan transport gatnaglary barada maglumat berdi. Häzirki wagtda welaýatlaryň arasynda diňe döwlet awtobuslary gatnaýar. Otlu gatnaglary hem bar wagzallarda adam gaty köp diýip habarçy aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä kepilnama üçin saglyk barlygynyň şertleri bir welaýetden başga welaýata görä ýetýär. Daşowuzda kepilnama üçin zerur bolan saglyk barlygynyň netijeleri 15 minutda taýýar bolýan bolsa Türkmenabatda bu barlygynyň netijelerini anyklamak 6 sagatda çekýär. Raýatyň saglyk ýagdaýy baradaky kepilnamanyň bir nusgasy Azatlyk radiosyna gelip gowuşdy. Onuň mälim bolşuna görä kepilnamanyň möhleti 14 gün bolup, onu raýatyň şahsy maglumatlary, gan seljermeleriniň netijeleri we öýkün barlygy barada maglumat berilýär. Bu şertler koronavirusyň alamatlaryny anyklamagy degişli şertlere gabat gelýär. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Tenagatı Ministerliği koronavirusu anıklamakta yurtta nehili lukmançılık terişlerinin ulunulyanlığı, oların üpçünçülüğü varada ilatı mağlumat vermeyer. Habarçımızın mağlumatına göre Türkmenabatta velayetarı siyahat etmek isteyen yolcuların beden kızgınlığı ölçünyer hem de oların burunlarının analiz için soğukluk alınyar. Bu barlığın neticesi 6 saatte tayar olyar. Beden gyzgynlygy ýokary bolan raýatlar karantine urudylýar diýip habarçymyz aýtdy. Welaýatary hereket çäklendirmeleriniň tertibine laýyklykda Türkmen howa ýollary, Türkmen demir ýollary hem de Türkmen awtoýollary agentliklerinin degişli işgärleri ýörüýän jamlaryň kömegi bilen ýolagçylaryň beden gyzgynlygyny ölçýär. Azatlığa mänim bolan iň soňky maglumata görä welaýatlaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri häzirki wagtda Özbegistan bilen serhetdeşýän Daşowul we Lewap welaýatlaryna etraplaryň arasyndaky hereket hem öz üçin alýar. 22 martda habarçymyz Balkan welaýatynyň etraplarynyň arasynda raýatlaryň hereketiniň çäklendirilýändigini habar berdi. Aşgabatda habarçymyz 23 martda Aşgabatda häzirki wagtda diňe Ahal welaýatynyň paýtagty bolan etraplarynyň we Uavolonun yaşayıcılarına girmeye ruhsat berilýändigini habar verdi. Aşgabatyň Günnogur tarapyna yerleşýän şäher girilgesinde yollarda ulag dukmuşlukları başlandy. Adamların beden gyzgynlygy ölçünýär, Aşgabat boşoýar. Oňa girmäge diňe ahalyň paýtagy togulan etraplarynyň we uavolonun yaşayıcılarına ruhsat berilýär diýip habarçymyz aýtdy. Beýleki bir habarçymyz 23 martda ýetiren habaryna etraplaryň arasynda ýol gözegçilik nokatlaryny, polisiýa işgärleriniň raýatlardan saglyk kepilnamasyny talap edýändigini habar berdi. Ahal Balkan we Lewap welaýatlaryna etraplaryň arasynda ýerleşýän polisiýanyň ýol gözegçilik gurulunyň gözegçilik nokatlaryny adamlardan koronawirusyň ýokuşmanlygy barada saglyk kepilnamasy talap edilýär diýip ol aýtdy. Raýatlaryň bir welaýatdan başga welaýata gidip gelmegini çäklendirýän täze düzgünni etraplaryň arasyndaky hereket çäklendirmeleri barada maglumat berilmedi. Koronawirusa garşy Lewap welaýatynyň çäreleri öwrülen habarçylarymyz 23 martda Türkmenabatda meçitlerin 1 maýa çenli ýapylandygyny hemde ähli meçitlerin dezinfeksiýa edilýändigini habar berdi. Türkmenabatda meçitler şu günden başlap ýapyldy. Olaryň 1 maýa çenli ýapyk boljakdy aýdylýar. Düýn öňünlükde arasatçylyk we ýokunç keselleriň ýaýramagyna garşy göreş gurulunyň häkimliginiň hemde başga da bir näçe edaranyň işgärleri gelip meçitleriň ýapylýandygyny aýtdy. Ähli meçitlerde dezinfeksiýa işleri alınıp barlýar diýip habarçymyz aýtdy. Türkmenistanda häkimetler Türkmenabada koronawirusa garşy karantin zonalary hökmünü resmi däl görnüşde ulan edip 10 martdan bäri halkara uçur gatnaşyklaryny Türkmenabadyň aeroportuna gönderýär. Şeýle-de fevralyň başyna Hytaýdan evakuasiýa edilen türkmenistanlar Türkmenabadda karantin astyna alyndy.